Ungangodaro wakakosha kuti zvinongowedzera presha kuhurumende yeZimbabwe kuti itedzere kodzero dzevanhu idzicherechedze. Asi zvinogona kushaya simba nekuda kwekuti pari zvino maobserver eSADC ari muZimbabwe, asi kune zviitiko zvizhinji zvatoitika zvichiitwa nevanhu vanoshandira hurumende zviri kutyora kodzero dzevanhu, iyo SADC yacho irimo. Nokudaro Zimbabwe inyika yataridza kuti kunyange kukaitwa summit yeSADC kana AU haina shungu kana chido chekuteerera zvinhu zvinoenderana nekodzero dzevanhu. Saka zvinokwanisa kuzoshaya chiremu kana zvazvinoreva nokuda kwekuti hurumende inongoregera kuteerera chiro zvainenge yataura SADC yacho.
Semaonerenyu nemamiriro aita zvinaya, ivo vana veZimbabwe vangaitewo sei kuti vaone kuti munyika mavo zvinhu zvagadzikana?
Chavangatongoita ndechekuti pasarudzo dzinotevera ngavabude vauye vachivhota muhuwandu hwavo, vachivhotera makandidates nemapato avanoda ivo avanozvisarudzira. Asi vange vakachenjera kuti mapato kana makandidates avachasarudza vange vari vanhu vachapa huremu kukodzero dzavo, vachachengetedza nekuremekedza kodzero dzavo.
Semaonerenyuwo, zvii zvingade kuti zvigadziriswe sarudzo idzi dzisati dzaitwa?
Chokutanga chinodikwa kushandurwa kwepfungwa dzevanochengetedza mitemo, uye mitemo yacho inoda kuti ishandurwe inge ichapa huremu kukodzero dzevanhu, kwete kuti mitemo ichiita iyo chombo chekudzvanyirira vanhu kana kuvabvisira kodzero dzavo.